Falamos xa da actividade municipal do Concello de Pontevedra co seu alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe vén de visitar o almacén do Banco de Alimentos coa Concelleira de Benestar Social e tamén cos representantes da Fundación Provincial. Tras coñecerse un incremento do paro do 8,82% no mes de abril aquí na Boa Vila, cale o papel que xoga o Banco de Alimentos, o Comedor de San Francisco e ese resto de entidades humanitarias nesta crise do coronavirus?
Bueno, pues yo creo que es un papel muy importante en este momento de crisis. Nos, a verdad, é que intentamos xa desde hai moito tempo coordinar as actuacións de todas as ONGs que estén en contacto permanentemente e para poder atender mellor as persoas que o necesitan, ¿no? E neste sentido, pois, xunto coa Concelleira de Benestar Social, visitei hoxe o Banco de Alimentos, igual que estou facendo, se non é con presencia física, con chamadas para interesarme de como está todo o operativo que está, creemos, e humildemente que está funcionando ben, non? É dicir, que todo mundo que ten algún tipo de necesidade urgente debido a esta situación de crisis, pues estamos elaborando mecanismos para poder atender as necesidades básicas de todo o mundo, que é o que debe ser o correcto nunha sociedade que se entende unha sociedade democrática, unha sociedade solidaria, ¿no? E neste sentido, pois o Banco de Alimentos cumple unha función, recibe aportacións do Estado, da Unión Europea, da Xunta de Galicia e de entidades privadas e municipais, e do que se trata é de coordinar e estar aí a demanda das necesidades das persoas que neste momento están pasando peor, non?
É unha das citas do alcalde nesta semana. Repasando a axenda, os hostaleiros solicitaronlle unha reunión tras coñecerse esas fases da desescalada. Houbo moitas peticións, houbo algún punto, algunha medida, xa sexa unha partida económica, unha ampliación de terrazas ou desa franxa horaria que pedían, na que houbera consenso e o Concello este disposto a poñer en marcha?
Sí, bueno, estamos de acordo en que as terrazas neste momento, mentras non se pode utilizar os locales interiores e coas restriccións do 50% do aforo, pois cumple unha función moi importante, non? Nós sempre dixemos que as terrazas xeneran actividade económica, xeneran dinamismo na rúa e actúan de unha maneira que nos parece interesante e que ten que ver co modelo urbano, non? E neste sentido temos que ver como podemos cumplir as normativas vixentes e ao mesmo tempo pois favorecer a actividade económica das persoas da hostelería, non? É complexo porque hai normas e eu son moi partidario sempre de entender cando hai un decreto ou unha lei, pois ao final hai unha cousa que se chama filosofía da lei, non? E a lei está feita para garantizar a seguridade das persoas, non? Entón, si é posible ampliar algo espacio separando os veladores, porque nesa rúa ou nesa praza hai espacio baleiro que non xenere inconvintes para os veciños ou para os comercios de arredor, bueno, pois intentaremos facelo, non? Pero sempre é unha interpretación da lei, porque a lei dice que non se pode ampliar os veladores, senón todo o contrario, reducir o 50% os que estén usados, non? O que non ten moito sentido é poñer veladores que non se utilizan, o que si nos entendemos que o razonable sería separalos suficientemente para que se cumpla a normativa e ocupando o mínimo espacio posible, ¿no? En todo caso, é un tema que en xeral ten que ver con eso e co cobro tamén das tasas por ocupación da vía pública, e neste sentido, pois, obviamente, nos xa dixemos desde o principio que unha vez conocido o tempo que se pode utilizar eses veladores, vamos a facer unha rebaixa sustancial, ¿no? De esa tasa, ¿no? O cal non quere decir que non haxa tamén certos agravios comparativos, porque obviamente hai xente que non ten terrazas e que non llevamos a facer non podemos facerlle ningún tipo de darlle ningún tipo de ventaxa, ¿no? Porque non teñen espacio para poder poñer esas terrazas. Bueno, en todo caso, hai unha vontade política, ¿no? do goberno municipal de dar as máximas facilidades, porque creemos que a reactivación económica e a actividade e as rúas son moi importantes para esa actividade, e aí o que tentaremos facer foi reinventar ese dinamismo de rúa que para sustituir pues as restriccións que existen, ¿no? E eso eu creo que entenderon perfectamente que a nosa vontade de facelo dentro das normas que estamos obligados todos a cumprir, tanto as personas como as administracións, e tamén dentro das competencias que nós temos como administración local, ¿no? Que non son moitas, ¿no? Porque estamos sujetos a un estado de alarma, ¿no? Que como mínimo vai a durar pues 15 días máis, ¿no? A partir de aí, o proceso este é un proceso moi dinámico, que varía de un día para outro, ¿no? E o caso máis claro foi que en principio se plantexaba ocupar o 30% dos espacios e agora se está falando de un 50%. Bueno, pues non sei canto vai a ser a partir de agora, pois pues, a mellor resulta que é o 75%. Entón, complexo tomar decisións que poidan ter ademais custos económicos para os empresarios e para as persoas que teñen que se dedican á hostelería, que logo despois teña que ser modificados ao cabo de 5, 10 ou 15 días, non? É moi complicado.
En ese ido, nese marco económico, os hostaleiros, as representacións asociativas tamén da cidade ou mesmo a oposición demandan a redistribución do orzamento deste ano. Obviamente haberá partidas que non se poidan executar. Traballan os servizos municipais en sacar cartos dun lado para o que vostede decía, comerciantes, hostaleiros, etc.
A ver, sempre, porque os orzamentos son algo dinámico sempre, non? E a veces tes previsto facer unha cousa que ao final pois non se pode facer e pasa a remanente do ano seguinte ou que sea. En todo caso, nós creemos que as partidas que o Concello ten no seu orzamento son partidas imprescindibles todas, non? Por lo tanto, eu comentáballes, oiga, eu por poñer un exemplo que non ten por que servir, eu non sei que vai pasar daqui a setembro coa Feira Franca, probablemente non poidamos fazer unha Feira Franca como a do ano pasado, non? Pero o cal non quere decir que non vayamos a gastar cartos na Feira Franca, porque o mellor resulta que facer unha Feira Franca distinta, estender o espacio, garantizar a seguridade, etcétera, eso vai a ter custos exactamente igual, non? Cando se fala, por exemplo, dos concertos, os concertos se fala de que vai a estar xente en un espacio público máximo de 400 personas sentadas, non? Pois o mellor temos que facer distintos, en fin, escenarios, que hai que montar máis escenarios, que vai a estar menos xente e que hai que meter máis sillas e que hai que destinar, pois, o mellor o caché do artista é menor, pero logo os gastos para celebrar ese concerto é maior. Por lo tanto, eu non podo adiantar o que vai a pasar, ¿no? En todo caso, a idea de fondo é que para Pontevedra é fundamental a utilización do espacio público, o dinamismo do espacio público, e iso xenera actividade económica. Se non facemos eventos, sexan pequenos, medianos ou repartidos por toda a cidade, malamente a cidade vai a ser atractiva para que a xente veña ao comercio local ou que veña á hostelería local. E eu creo que este virus, en fin, é unha epidemia novedosa, grave e que probablemente unha crisis que nunca vivimos nas últimas décadas ou nos últimos decenios, incluso nos últimos séculos, pois nos van a facer repensar moitas cousas, non? E aí queremos contar con todo o mundo, non?
Quedámonos con esa mensaxe positiva, falamos de reactivación económica e quedamos á espera de coñecer novidades, esas axudas, ese soporte do Concello para axudar o tecido productivo da cidade. Alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, moitas grazas por atender a chamada da COPE.
Encantado de falar coa COPE.